Gamar 25 kana hawi Roh Kudus. Neke waktu nan Tuhan Yesus he dunia itu, ne bajanyi kakak ngirip de awat lukun murid-murid ne. Nipas Tuhan Yesus muli tong surga, murid-murid ne simput lukun badoa sasama. Japo Roh Kudus minau lukun muneng he ire. Ne ngokoi ire kuasa. Ade tau gawik hame ire kena hanak Tuhan Yesus. Ye ire dulek perintah ne. Roh Kudus muneng he dunu ilak. Ire menyarah diri ne lukun Tuhan Yesus. Roh Kudus nela awak lukun ngihibur ire. Roh Kudus awak ade mengerti firman Allah. Ne awat ire ade hal ire nyanang aheng Allah. Ilang Kristen mo perlu onok awat roh lain. Roh Kudus rindu awat ilang Kristen. Tapi kohoi ade gawik hal-hal ire nyanang aheng Allah.